Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem bashkë me ju me producentin Majer Elshani dhe do t'ju shoqërojmë në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se dakordimi me Bashkimin Evropian do të vendosë barazi në dialogun Kosovë-Serbi. Vučić për marrveshjen BE Kosovë thotë se po kërkohet arsye për të fajsuar Serbinë. Ngrihet akt akuzë ndaj një personi për krime lufte në Kosovë. Komunat paralele serbe në veri punojnë nga lokacionet alternative. Sot mbahet dita e dytë dhe fundit e samitit të NATO-s në Lituani. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian konfirmoi se Kosova ka pranuar të reduktojë praninë e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, komunat e banuara me shumicë serbe në veritë të Kosovës, dhe se Kosova do të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për shtensionim të situatës. Kryeministri i Kosovës ka theksuar se dakordimi mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian do të ndihmojë në përforcimin e fokusit dhe vendosjen e barazisë midis palve. E dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baliun.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dakordimi mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pikat që synojnë të shtensionojnë situatën në veri të vendit do të ndihmojë në përforcimin e fokusit dhe vendosjen e barazisë midis palëve. Të dyja palët duhet të kenë mundësinë të negocojnë nga pozicione të barabarta, gjë që është cënuar prej vendosjes së masave të përkohshme kundër Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian, tha kryeministri kosovar. Kurti që nga vendosja e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës ka thënë vazhdimisht se ato janë të padrejta dhe se e bëjnë dialogun asimetrik. Masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës përfshin suspendimin e përkohshëm të punës së trupave të krijuara në bazë të marrëveshjes së stabilizim asocimit, mosftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës, në kuadër të kornizës së dialogut të lehtësuar nga BE-a. Masa tjera përfshin daljen e programimit të fondeve për Kosovën nga IPA 2024, instrumentet e para antarësimit, propozimet e Kosovës në kuadër të kornizës e investimeve në Ballkanin Perëndimor nuk janë dorëzuar për shqyrtim nga bordi më 29 dhe 30 qershor. Duke listuar pikat për të cilat është rënë dakord në Bratislavë, mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe emisarit evropian Miroslav Lajçak, kryeministri kosovar në mbledhjen e qeverisë, tha se ky dakordim synon të ndihmoj zbatimin e plot të marrëveshjes së Ohrit të arritur në mars të këtij viti dhe përsëriti se ajo marrëveshje duhet të zbatohet plotësisht. Të dy palët duhet të pranojnë publikisht se marrëveshja është ligjërisht e obligueshme, gjë që nuk ka ndodhur ende nga pala serbe, tha Kurti, dhe shtoi se zbatimi i neneve të marrëveshjes nuk mund të kushtëzohet. Kryeministri i Kosovës, duke u referuar organizimit të zgjedhjeve të reja në veri të vendit, tha se qeveria e tij e ka me rëndësi që qytetarët e Kosovës të kenë përfaqësim lokal që i përfaqëson siç duhet, por për të arritur këtë gjë është domosdoshme të krijohet ambienti i cili mundëson fushatën e mirëfillt, pluralizmin politik, pjesëmarrjen e komuniteteve lokale dhe që garanton paprekshmërinë e votës. Edhe më herët, krerët shtetëror në Kosovë janë shprehur të gatshëm që të organizojnë zgjedhjet e reja në komunat në veri, por kanë kërkuar që ato të përgatiten në mënyrë që të mos ketë bojkotim. Zgjedhjet e 23 prillit, nga të cilët dolën kryetarët e rinj shqiptar në katër komunat në veri, ishin bojkotuar nga partitë dhe popullata serbe. Më herët gjatë ditës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e komentoi marrëveshjen e arritur më 10 korrek ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, por foli për kërkesat që komuniteti ndërkombëtar i ka vendosur përpara Beogradit dhe Prishtinës për uljen e tensioneve. Tani do të shihni një truk tjetër që disa njerëz nga Perëndimi po përpiqen ta zbatojnë, dhe kjo nuk kupton që ata do të thonë: "Kthehuni dhe flesni normalisht", tha Vučić, duke shtuar se mënyra që kërkohet për shtensionimin e veriut është e pakuptimt për të. Shtensionimi është kur heqë 25% të diçkaje, një zot e di se çfarë do thotë kjo, por ata po kërkojnë një arsye të mjaftueshme për ta fajsuar Serbinë, tha Vučić, duke ju referuar vendimit të qeverisë së Kosovës për të zvogëluar praninë policore në veri të vendit. Më 19 korrek, Bashkimi Evropian konfirmoi se Kosova ka pranuar të reduktojë praninë e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale në Zveçan, Leposaveç dhe Zubin Potok, komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe se Kosova do të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Qeveria e Kosovës tha se të gjitha hapat do të finalizohen brenda një periudhe dyavore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Kanë kaluar më shumë se 40 ditë prej që kryetari i Leposaviçit, Lelul Zimetemi, besohet se nuk ka dalë nga objekti i komunës. Familjarët e Temit thonë se janë të shqetësuar për situatën në këtë komunë. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Kryetari i ri shqiptari Leposaviçit, komunë banuar në shumicë serbe në veriun e Kosovës, po qëndron i mbyllur në ndërtesën komunale, prej kur hyri aty mbi 40 ditë më parë. Lulzim Hetemi u ndihmua nga njësia speciale policisë së Kosovës që të futej në zyrën e tij. Mëngjesin e hershëm të 29 majit dhe që nga ajo ditë nuk është raportuar të ketë dalë nga objekti komunal. Aty Lulzim Hetemi ha, rri, punon, pastrohet dhe fle. Hyrja e tij në objektin komunal u prit me protesta nga banorët vendës serb dhe nga grupet e ndryshme të dhënshme, që sulmuan forcat e rendit dhe gazetarët e mbledhur. Vëllai i kryetarit të Leposaviçit pohon se familjarë i tij po punon në kushtet e arzakonshme brenda ndërtesës komunale, por thot se nuk mund t'i komentoj arsyet si dhe pse. Lulzim Hetemi po rri ende brenda komunës.
Pak me shqetësim, edhe si person, edhe si familje po morëm këtë çështje, po
A i thot se gjithë familja e temi është shqetësuar për mungesën e funksionimit të rendit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Bashkim e temi thot se komunikon shpesh me vllajën e tij Lulzimin, por se nuk e ka të qartë edhe sa do të jetë në gjendje vllai i tij të ushtrojë funksionin e kryetarit në kushtet e tanishme.
Normal, puna kryetarit ka shumë punë, se besoj dhe shpresoj që ja del, po
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa herë kryetarin e Leposaviçit, që nga mbyllja e tij në vendin e punës, por ai nuk është përgjigjur. Sepse Hetemi po vazhdon të mos largohet nga ndërtesa e komunës, nuk ka folur as partia e tij, lëvizja vetëvendosje. Subjekti politik që udhëheq edhe Kosovën në nivel qendror, nuk e ka komentuar as kur është pyetur se sa kohë do të vazhdojë Hetemi të qëndrojë ngujuar. Por se Hetemi e kishte seriozisht qëndrimin në ndërtesën komunale në Leposaviç, bëri të ditur kryeministri i Kosovës një herë kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kur po përshkruante një telefonat me Hetemin, Kurti tha më 11 qershor se teksa unë isha e brengosur se mos është mërzitur. Lulzimi ishte e brengosur se mos jam mërzitur unë. Hetemi është vizituar në ndërtesën komunale në Leposaviç nga zyrtarë të ndryshëm të qeverisë së Kosovës. Protestat kundër kryetarit të ri shqiptar janë duke vazhduar në Leposaviç. Pas rritjes së tensioneve në komunat në veriun e Kosovës të banuara me shumicë serbe, komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkuan që kryetarët e ri të largoheshin nga objektet komunale dhe të ushtronin funksionin e tyre në ndërtesa alternative. Kështu vepruan kryetari Zubin Potoku të Zmirë Zeqiri dhe ai zveçanit Ilir Peci, që të dy nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Përveç Hetemit që mbeti ngujuar në objektin komunal në Leposaviç, ngujimin në objekt komunal raportohet se ko pas kohë bën edhe kryetari Mitrovicës Severiu. Erden Atish nuk ka folur për këto pohime, ndonë se është parë në disa raste jashtë ndërtesës së komunës, përfshirë në një aktivitet në ambasadën amerikane në Prishtinë për shënimin e 4 kurrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Atish nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, pohimet se në periudha të ndryshme Atish ka qëndruar edhe natën në objektin e komunës, i mohon në kryetaren Mitrovicës Severiut, Katarina Agjanqi.
Ati që ndronë në ndërtesën e komunës jashtë orarit të punës. Ai është këtu nga ora 8 deri në orën 4, ose ndoshta më vonë, por sigurisht që shkon në shtëpi. Ai jeton në Mitrovicë të Jugut.
Drejtori i programeve në organizatën aktiv me bazën e Mitrovicën e Veriut, Igor Markovic, thotë se kryetarët e rinj nuk mund të zgjidhin asnjë problem esencial për jetën e qytetarëve. Ai vlerëson se kryetarët po bëjnë edhe gabime, duke ju referuar vendimin të komunës së Mitrovicës së Veriut për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber. Ai thas një gjë e tillë nuk do të duhet të ndodhte në kohën kur kanë kulmuar tensionet. Markovic pohon se kryetari Mitrovicës së Veriut ka pasur edhe tema më me prioritet, me të cilat do të duhet të merrej. Zgjedhjet e arzakonshme në katër komunat veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviç, u mbajtën me 28 prill të këtij viti. Kjo ndodhi pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë në nëntorin e 2022-s. Qeveria e Kosovës njoftoi me 11 korreks se është pajtuar që të zvogloj pranim policore në veri dhe të mbështes mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat veriore, si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Pavarësisht krizës në muajt e fundit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut po punojnë sipas sistemit të Serbisë. Se këto komuna janë duke funksionuar, mund të shihet gjithashtu edhe në veçfaqet e tyre të internetit apo llogaritë të tyre në rrjetet sociale. Gjatë gjithë kohës, këto autoritetet e përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore. Bekim Bistimi na tregon më shumë në raportin e vazhdim.
Që nga shpërthimi i krizës në fund të majit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut, që punojnë sipas sistemit të Serbisë dhe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele, janë duke punuar nga lokacione alternative. Kjo është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga burime të ndryshme se këto komuna janë duke funksionuar. Mund të shihet gjithashtu edhe në faqet e tyre të internetit apo llogaritë e tyre në rrjetet sociale. Gjithashtu gjithkohës këto autoritete të përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, të cilat mund të shihen në portalin e prokurorimit publik në Serbi. Këto organe, të cilat janë të paligjshme për autoritetet e Kosovës, deri më tash kanë funksionuar paralelisht në objektet e njëjta me komunat e sistemit të Kosovës. Ato objekte janë të paqasshme për qytetarët që nga 26 maji kur kryetarët shqiptar hynë në zyrat me asistencën e policisë, gjë që u kundërshtua ashpër nga popullata lokale serbe. Departamentet të ndryshme të strukturave komunale serbe funksionojnë në objektet ku institucionet punojnë sipas sistemit të Serbisë. Për shembull, në objektin komunal Mitrovica e Kosovës në Mitrovicën e Veriut ofrohen shërbime të caktuara për qytetarët e Zveçanit. Po ashtu, më pesë korrik, autoriteti përkohshëm komunal në Leposaviq, i cili financohet nga buxheti i Serbisë, shpalli thirrje për ndihmë financiare për fëmijët. Siç thuhet në ftesë, ndihmat ndahen nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, por qytetarët janë të ftuar që për shkak të situatës aktuale t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në qendrën për punë sociale në Leposaviq. Kjo qendër gjithashtu funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë. Në ndërkohë, kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Zubin Potokut, Srđan Vullović, me ministrin e administratës dhe veçeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Martinović, nënshkruan marrëveshje për ndarjen e mjeteve për projektin e rregullimit të një pjese të aksit të rrugor Ujman fshati Kovaçi. Kjo kontrat ka vlerën rreth 8 milion dinar, që është afër 70 mijë euro. Radio Evropa e Liru përpoq të marrë deklarat nga kryetarët e autoriteteve të përkohshme në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, lidhur me punën e tyre. Mirë po, kryetarët e këtyre organeve të përkohshme komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit, Zoran Todić dhe Ivan Todosijević, nuk i u përgjigjën thirrjeve, ndërsa drejtuesi i organit të përkohshëm të Zubin Potokut, Srđan Vullović, tha se nuk është i disponuar për të bërë deklarata. Organet e përkohshme komunale apo kompanitë që funksionojnë në kuadër të veçeverisjeve lokale sipas sistemit serb në veri të Kosovës nuk kanë ndalur dhënien e tenderëve për realizimin e projekteve të ndryshme. Një prej tyre është realizimi i projektit për përmirësimin dhe rehabilitimin e deponisë komunale. Pas këtij projekti, me vlerë rreth 5 milion dinar ose rreth 50 mijë euro, qëndron autoriteti përkohshëm i Leposaviqit, ndërsa tenderi është dhënë kompanisë Rad 028 nga Zveçani. Pronari kësaj kompanie është Radulo Stevic, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E njëjta kompani në fillim të qershorit ka marrë tender nga autoriteti përkohshëm komunal në Zubin Potok për ndërtimin e një shtëpie për një familje në fshatin Jasenovik i Epër dhe për prokurimin e transformatorëve për furnizim energji të njësive të banimit. Pjesëtarët e komunitetit serb bojkotuan zgjedhjet e fundit lokale, të cilat u mbajtën më 23 prill me ftesë të partisë më të madhe të serbeve të Kosovës, Listë Serbe. Si rezultat i atij bojkoti, kryetarët shqiptarë erdhën në pushtet në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krye Prokurori i Maqedonisë së Veriut, Lubomir Jovevski, synon që përmes një forumi antikorrupsion të kthej besimin në gjyqësor dhe institucionet e tjera. Reagimi i tij vjen pasi një komision i posaçëm i ndjekjes penale ka konstatuar se organet gjyqësore nuk kanë proceduar 30 lënë që ishin iniciuar kundër kryetarit të Strugës, Ramiz Merko, i cili tashmë ndodhet në listën e zezë amerikane. Njohësit e çështjeve politike thonë se sikur institucionet të bënin punën e tyre, nuk do të kishte nevojë për front antikorrupsion, andaj edhe nuk besojnë në punën e tij. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Krye prokurori i Maqedonisë së Veriut Lubomir Jovevski paralajmëron formimin e një fronti të gjerë për luftimin e korrupsionit, në të cilin do të përfshihen Ministria e Punëve të Brendshme, Policia Financiare, Enti Shtetëror i Auditimit, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe organet tjera shtetërore. Njoftimi i krye prokurorit vjen pas një raporti të Komisionit të posaçëm të Prokurorisë Republikane për punën e komunës së Strugës në jug perëndim të Maqedonisë së Veriut, ku është konstatuar se nga 30 lëndë që ishin iniciuar ndaj kryetarit të kësaj komune Ramiz Merko, asnjë prej tyre nuk është proceduar nga organet e ndjekjes penale. Kontrolli për punën e tij u ndërmor vetëm pasi Ramiz Merko u vendos në listën e zezë të personave që u ndalohet hyrja në SBA për shkak të përfshirjes në korrupsion të konsiderueshëm. Ramiz Merko, si kuadri i Bashkimit Demokratik për Integrim, është në krye të Strugës për 14 vjet me radhë dhe denoncime për shpordërime gjatë punës së tij ka pasur edhe shumë herë të tjera, por institucionet asnjëherë nuk kanë reaguar. Krye prokurori Jovevski në një njoftim me shkrim ka thënë se do t'jep udhëzimi institucioneve përkatëse se si të veprojnë në kuadër të frontit antikorrupsion, por ai nuk ka sqaruar se çfarë parashëqëllimi i tij apo pse deri më tani organet e ndjekjes nuk kanë vepruar, por kanë pritur reagimin në SBA-s për të ndërmarrë një nismë të tillë. Institucionet tjera nuk kanë komentuar paralajmërimin e kreut të organit të akuzës, por ato në vazhdimsi kanë theksuar angazhimin e tyre për luftimin e korrupsionit, në veçanti pas kritikave në rritje të komunitetit ndërkombëtar, por pa rezultate konkrete, dhe kjo ka bërë që besimi i qytetarëve në organet e drejtësisë të shënojë ulje të vazhdueshme. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga, por edhe partia që i përfaqëson Aleanca për Shqiptarët, u bën pjesë e qeverisë në mars të këtij viti me premtimin për një vetting ndërkombëtar në gjyqësor, por kjo është refuzuar nga BE-ja me arsyetimin se puna e gjyqësorit do të vlerësohet nga skriningu që po zhvillohet në kuadër të procesit të integrimit evropian. Njohësit e çështjeve politike ndërkohë nuk presin asgjë nga paralajmërimi i kreut të prokurorisë për front antikorrupsion.
Vlerësoj se nuk ka mundësi absolute që krye prokurori dhe ky gjyqësor të bëjë as minimumin në luftë kundër korrupsionit. Të gjitha anketat flasin se besimi tek prokuroria është vetëm 2%. Ju nga kjo prokurori prisni një luftë kundër korrupsionit? Në fakt janë pikërisht prokurorët e prokurorisë së lartë, ata të cilët nuk i kanë procesuar me 10 lëndë për Ramiz Merkon që u përfshi në listën e zezë amerikane.
Thotë Fejzi Hajdari, njohësi çështjeve politike dhe botuesi gazetës Lajm, sipas tij që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të ketë sukses, nevojiten kuadrat të reja në gjyqësor dhe prokurori, që nuk janë të ndikuar nga partitë politike, të cilat, siç thot ai, e kanë ulur besimin në gjyqësor si asnjëherë më parë.
Sot në gjyqësor një pjesë të madhe të prokurorëve, gjykatësve i kanë emëruar direkt liderët e partive në pushtet. Pikërisht nga partizimi dhe politizimi skajshëm i prokurorisë dhe gjyqësorit, sot jemi dëshmitar të skandaleve milionshe që kanë qëndruar të fshehur në sirtar me vite, pikërisht nga prokurorët që i ka caktuar Ahmeti dhe Kovacevski.
Thot Hajdari. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se uljen e besimit në gjyqësore konfirmon edhe një hulumtim i fundit i Institutit Republikan Ndërkombëtar, sipas të cilit gjyqësori po prek fundin kur është fjala për besimin e qytetarëve në institucione.
Najgolemiot problem sekako e odsustvoto na odgovornost i nekaznivost.
Problemi më i madh është mungesa e përgjegjësisë dhe mos ndëshkimit në funksionimin e institucioneve. Një shtet që nuk u beson institucioneve të tij nuk ka kuptim të ekzistojë, sepse institucionet pa besim janë rregulla dhe procedura boshe në letër. Problem tjetër është kuadri, pasi nuk promovohen dhe nuk vijnë në shprehje më të mirët dhe më të aftët, por shpërblehen servilët dhe ata që janë më besnik ndaj partisë, por jo edhe profesionit, thotë Trashanovski. Ambasadoria e SBA-s në Maqedoninë e Veriut, Angela Ageler, në një prononcim për mediat maqedonase ka theksuar dëshpërimin e saj për dështimin e reformave në gjyqësor. shqiptar për kundër ndihmës prej gjysmë miliard dollar në 30 vitet e fundit. Fatkeqësisht investimi ynë në progresin e gjyqësorit nuk dha kthimin e pritshëm, ka thënë ambasadori amerikan Angela Aguiler për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Sot në Vilnius të Lituanisë po mbahet dita e dytë dhe fundit e samitit të NATO-s. Do të lidhemi tani me telefon me gazetaren ton Valona Tela, e cila është në vendin e ngjarjes, do të na tregojë për zhvillimet e fundit atje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton. Atëherë siç e the edhe ti, sot këtu në Vilnius të Lituanisë mbahet dita e dytë dhe fundit e samitit të NATO-s. Një ndër ngjarjet kryesore sot ishte inaugurimi i në fakt sesioni inaugurues i Këshillit NATO-Ukrainë. Ky këshill e trajton Ukrainën si vend të barabartë me aleatët e NATO-s, ashtu si që tha edhe shefi aleancës së Veriut Atlantike, Jens Stoltenberg. Stoltenberg, duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, tha se Ukraina nuk ka qenë më afër NATO-s kur asnjëherë më parë. Stoltenberg e vlerësoi këtë si një kapitull të ri në marrëdhëniet mes aleancës dhe Ukrainës. Duke cituar atë, pra sot takohemi si të barabartë, me si pres ditën kur do takohemi si aleatë, tha Stoltenberg. Në anën tjetër, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e cilësoi si hap të rëndësishëm thjeshtimin e proceset e antarësimit të Ukrainës në NATO. A i tha se ftesa për antarësim do të ishte ideale, por shtoi se së paku mund të shohë disa pika specifike që sillin Ukrainën më pranë NATO-s. Duke folur në konferencë, Zelensky po ashtu tha se kupton se përse disa aleatë të NATO-s i druhen antarësimit të Ukrainës në aleancë, sepse askush nuk do që të ketë një luftë botërore, tha Zelensky, vendit e cilit pra ndodhet në pushtimin rus qysh në shkurt të vitit të kaluar. Blen po ashtu të përmendet se G7, apo grupi vendeve më të industrializuara, aktualisht është duke ju drejtuar medjave dhe pyetjet të shpallë gjatë ditës këtu në Vilnius, garanci të reja sigurie për Ukrainën. Sipas shefit të NATO-s, këto garanci përfshin marrëveshje për sigurinë e Ukrainës në mënyrë që historia të mos përsëritet, ka thënë ai. Mirëpres angazhimin e shumë aleatëve për të ofruar ndihmë afatgjate të sigurisë për Ukrainën, kjo do ta pengojë çdo agresion të ardhshëm rus pas përfundimit të kësaj lufte, ka thënë shefi i NATO-s. Kujtojmë se Ukraina është duke trokitur në dyert e NATO-s qysh në vitin 2008, kur i është premtuar se një ditë do të jetë anëtare. Zelensky të martën ka qenë më kritik ndaj aleancës, duke thënë se është absurde që Ukraina nuk e ka një afat kohor për ftesën apo antarësimin në aleancë. Arton?
Valona, të falenderojmë për këto informacione, ndërkohë që e ftojmë edhe dëgjuesit tanë që për informacione të tjera që mund të ndodhin tashë tutje, mund të informohen në vefaqen tonë internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat ruse sulmuan kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, për të dytën ditë radhazi pas një pushtimi njëjavor. Megjithatë, Ukraina pretendon se mbrojtja e saj ajrore i rrezoi dronet e përdorur për këto sulme. Holësitë të tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Rusia krijoi një tjetër sulm me dron për të dytën natë radhazi në kryeqytetin Ukrainas të Kievit, por mbrojtja ajrore Ukrainës i rrezoi me sukses të gjithata, tha administrata ushtarake e Ukrainës. Pas një pushimi prej më shumë se një jave, armiku lëshoi dron të prodhuar nga Irani mbi Kiev për të dytën natë radhazi. Alarmi ajror zgjati për më shumë se 2 orë, tha kreu i administratës ushtarake Serhii Popko në Telegram. Të gjithë dronët në hapësirën ajrore rreth Kievit u shkatruan nga mbrojtja jon ajrore, shtoi ai. Popko nuk raportoi për dëme apo lëndime. Koloneli ukrainas Serhii Cherevati raportoi se trupat ukrainase të përfshira në luftime pranë qytetit të Bamutit në rajonin lindor të Donjeckut po bëjnë përpare me një ritëm të moderuar. Qerevati shpjegoi më tej në një televizion ukrainas se në rajonet e Limanit dhe Kupianskut, forcat ruse po përpiqen në mënyrë aktive të fitojnë e përsin duke nisur vazhdimisht sulme kundër njësive ukrainase. 10 përleshje u zhvilluan dhe më shumë se 800 predha nga lloje të ndryshme artilerie ranë me mbreshëri gjatë të hënës, tha Qerevati, duke shtuar se aktualisht po zhvillohen luftime të ashpra për të larguar trupat ruse nga Bamuti. Duhet pasur parasysh se forcat tona mbrojtëse po bëjmë punë heroike, nga njëherë humbasi me numrin e predhave. Prandaj, na ndihmon vetëm stërvitja, motivimi dhe inteligjenca jon. Vazhdimisht po ecim përpara me një ritëm mjaft të moderuar, por me ruajtje të madhe të personelit, gjë që është më e vlefshme për ne, tha Qerevati. Sipas raporteve të inteligjencës britanike dhe Institutit për Studimin e Luftës me bazë në SBA, javën e kaluar në Bamut, pas një periudhe relativisht të qetë në qershor, qyteti është bërë sërish një pikë qendrore e luftimeve intensive. Raportet konfirmuan se forcat ukrainase kanë bërë përparim të vazhdueshëm si në pjesën veriore, ashtu edhe në atë jugore të qytetit, i cili më parë ishte plotësisht i pushtuar nga forcat ruse. Gjatë një interviste me transmituesin Amerikan, ABC News, Alexander Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, shprehu besimin në aftësinë e Ukrainës për të rimarë Bamutin, duke thënë se po, sigurisht, jam i sigurt. Në një rajon tjetër të Ukrainës, generali Oleksandr Tarnavski, krijoi komandës jugore të Ukrainës, raportoi se trupat ukrainase shkatruan me sukses 7 depo municionesh ruse brenda një dite të vetme. Trupat ruse sulmuan pozicionet e forcave ukrainase 27 herë dhe gjuajtën mbi 600 fishek gjatë 24 orve parabrake, tha ai në mbrëmjen e së hënës. Njësitë artilerisë së forcave mbrojtëse në drejtim të Tavrias kryen mbi 1400 misione kundër sulmuese gjatë ditës, tha ai. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Ukrainës për sukseset në fush betejë. Sipas informacioneve nga shtabi i përgjithshëm, trupat ruse po përqendrojnë përpjekjet e tyre kryesore në Kupjansk, Liman, Bamut, Avdivka dhe Marinka, ku luftimet e ashpra po vazhdojnë. Shpërthime u dëgjuan dy herë të hënën në qytetin e pushtuar të Berdianskut në rajonin e Zaporizhjas, sipas administratës ushtarake të qytetit. Autoritetet në qytetin e pushtuar nga Rusia pohuan se sistemi i tyre i mbrojtjes ajrore kapi me sukses një tentativë për sulm nga pala ukrainase, duke rrëzuar një numër të papërcaktuar raketash Storm Shadow.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale tha se ka ngritur akt akuzë ndaj një personi të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. I dyshuari sipas prokurorisë është ST i nacionalitetit serb. Ai akuzohet për krimet e kryera me 1998-99 në fshatin Reznik të Vushtrisë dhe në fshatra përreth kësaj komune. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme të kryhet një hetim ndaj drejtorit të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit BIA Aleksandar Vulin, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sankcione kundër tij. Një ditë më parë, zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit tha se Vulini është përfshirë në afera korruptive për të shtyrë përpara agendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurriz të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Vučić nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve nëse Vulini duhet të shkarkohet pas vendosjes së sanksioneve amerikane. Ai tha se për sanksionin ndaj Vulinit dhe qëndrimin e Serbisë do të flasë nesër në detaje. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë urdhërfyesin për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ekziston një plan shumë i qartë dhe i përkushtuar për depeshkallëzimin, një urdhërfyes për të cilin të dyja palet të punuan në fillim të këtij viti. Kjo është absolutisht jetike për të ecur përpara në një mënyrë paqësore dhe është e qartë se të dyja palet duhet të përmbushin ato që u ranë dakord, tha von der Leyen para fillimit të ditës së dytë të samitit të NATO-s në Litvani. Presidenti i entitetit e Republikës Srpska, Milorad Dodik, tha se vendimet e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë, Kristian Schmidt, nuk do të aplikohen në entitetin Sërb. Unë jam një plan nëse përfaqësuesi i lartë sjell diçka. Do të jetë shumë interesante, por plani nuk përfshin asnjë konflikt, por sfidë politike, tha Dodik duke komentuar raportimet e medjave për shkarkimin e tij. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Christian Schmidt, ka autoritetin që të shkarkojë çdo zyrtar të emëruar apo të zgjedhur nëse ai vlerëson se ata kërcënojnë marrëveshjen e paqes së Daytonit apo sundimin e ligjit. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.